Ert News Radio 105,8.
Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
Στους δρόμους στρατιώτες τραγουδάνε.
Προσπαθούμε να εξιδανικεύσουμε μια κατάσταση που φαίνεται να έχει έρθει ζωφερή, με συγχωρείτε, από πολύ νωρίς τα ξημερώματα.
Και τρομαγμένα. Και έξω οι σιρήνες σαν μωρά.
Στο μεταξύ υπάρχει επικαιροποίηση από νωρίς εδώ και κάποιες ώρες του δελτίου ακραίων καιρικών φαινομένων, οπότε νομίζω ότι μετά από αυτά που βιώσαμε κυρίως στα νότια προάστια και στην Άνω Γλυφάδα την περασμένη εβδομάδα, δεν είναι για αστείο, σας το είχα πει. Μπορεί να μην συνέβη στην δική σας γειτονιά ή στο δικό μας μέρος ή έξω από το σπίτι μας ή έξω από το χώρο εργασίας, δεν θα συμβαίνει και παντού, αλλά έχετε το νου σας. Σας είχα πει όταν υπάρχουν ειδοποιήσεις 112 και γενικότερα από την πολιτική προστασία, πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη, πώς να το πω, βρέξει χιονίσει στην κυριολεξία. Αυτά. Καλησπέρα σας λοιπόν. Καλή εβδομάδα να πω. Γιατί οι ευχές γι' αυτό είναι, για να ξορκίζουν τα δαιμόνια, να ξορκίζουν το κακό, την κακοτυχία, την κακοδαιμονία. Αν και δεν είμαι σίγουρη, μάλλον καθόλου δεν είμαι σίγουρη, ρητορικά το λέω τελείως, ότι η λεγόμενη κακοτυχία είναι η αιτία, η γενεσιουργός για πάρα πολλά πράγματα, δυστυχήματα και αιτίες για να θρηνούμε όλοι μαζί συλλογικά και να πενθούμε. Γνωρίζετε από πολύ νωρίς, ακούγοντας τις εκπομπές εδώ του Earth News Radio 105,8, γνωρίζετε από πολύ νωρίς λοιπόν όλη την ιστορία, το φοβερό δυστύχημα που έχει συμβεί στη βιομηχανία των μπισκότων εκεί στα Τρίκαλα. Ακούσατε νομίζω, έχετε λοιπόν ακούσει και ενημερωθεί για το τι έχει συμβεί. Έτσι κι αλλιώς και αυτή εδώ της μπισκότο βιομηχανίας Βιολάντα, η τραγωδία που εκτυλίσσεται ώρα με ώρα. Έχουμε και άλλες αρνητικότατες και δραματικότατες εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, που αφορά τον αριθμό των νεκρών. Θα έχουμε σε λίγο το ρεπορτάζ. Ωστόσο να πω ότι είναι και αυτή λοιπόν εγγράφεται στο αρχείο των μεγαλύτερων εργατικών τραγωδιών ever που λέμε στην ιστορία της χώρας. Στην ιστορία της χώρας, εδώ μιλάμε για εργαζόμενες γυναίκες, μητέρες, σύζυγοι, αδελφές, κόρες, που εργάζονταν σε βραδινή βάρδια εργοστασίου. Υποθέτω, αν κρίνω από την πορεία της συγκεκριμένης βιομηχανίας, υπό πολύ καλές συνθήκες ασφαλείας, και όμως έγινε το κακό. Δηλαδή, πόσο πιο δύσκολα να είσαι ήδη εργαζόμενη γυναίκα και μητέρα σε βάρδια βραδινή νυχτερινή εργοστασίου. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, αν έχετε έρθει σε επαφή με γυναίκες, γιατί υπάρχουν, ξέρετε, και αυτές, κοντά σε αυτές που τους έλαχε να περνούν έναν πολύ πολυτελή βίο, να διάγουν πολυτελή βίο ή να μην τους συμβαίνει τίποτα κακό στη ζωή τους παρά μόνο καλά. Υπάρχουν και οι γυναίκες που εργάζονται λοιπόν βράδυ στο εργοστάσιο για να τα βγάλουν πέρα, να τα φέρουν βόλτα, σε πολύ μεγάλη ανάγκη, φαντάζομαι. Από ό,τι βλέπω εδώ, τις φωτογραφίες των ανθρώπων, των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους, είναι ωραίες, γεμάτες αυτοπεποίθηση, δυναμικές. Το λέω με την έννοια ότι είναι γυναίκες που χτυπούσαν τη ζωή, αυτό που λέμε, τη γροθιά στο μαχαίρι. Έτσι φαίνονται, με αποφασισμένο βλέμμα, και όμως δυστυχώς δεν μπόρεσαν να σωθούν. Αν είναι ασφαλείς οι πληροφορίες, μιλάμε για πιθανότατα για την έβρεση της Σωρού και της πέμπτης εργάτριας που σκοτώθηκε στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Σε λίγο που θα συνδεθούμε με τον συνάδελφό μας θα έχουμε περισσότερα. Και αυτό είναι το ένα κομμάτι, το ένα πολύ μεγάλο, θλιβερό και τραγικό κομμάτι της επικαιρότητας. Το άλλο έχει να κάνει με αυτό που συνέβη, την πατροκτονία που ακολούθησε την μητροκτονία στη Γλυφάδα, σε αυτή την οικογενειακή τραγωδία, με έναν συνάνθρωπό μας που βίωνε όχι απλώς ψυχολογικά αλλά βαριά ψυχιατρικά νοσήματα με γνωμάτευση. Υπήρχε λοιπόν όλη η πορεία που συνήθως δίνει η πολιτεία και η νομοθεσία για αυτό τον άνθρωπο. Ωστόσο, τα 16 χρόνια γίναν 8 και τα 8 4, με μία νομοθεσία που με πολλές αιχμές αλλά και με φανερές έτσι ενστάσεις και αντιπαραθέσεις να τη βγάζουν στη σέντρα, να θεωρούν ότι είναι υπεύθυνος εν πολλής ένας νόμος που τροποποιήθηκε. Δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, ειλικρινά σας λέω, δεν έχω προλάβει, λόγω και του σοκ αλλά και φόρτου εργασίας, δεν έχω προλάβει να εντρυφήσω, να το δω με λεπτομέρεια το θέμα. Οπότε είναι πολύ εύκολο, ξέρετε, να ρίξουμε το ανάθεμα, να βάλουμε επιχειαίους τίτλους, να θεωρήσουμε κάποιους υπεύθυνους και να πάμε στην άκρη του μήματος, τουλάχιστον του νομοθετικού ή του σοφρονιστικού. Ωστόσο έχει γίνει λοιπόν και αυτή η φοβερή τραγωδία. Το χειρότερο από όλα είναι ότι πολλά σπίτια, πολλές οικογένειες σε μια απόλυτη ομερτά βιώνουν ανάλογες καταστάσεις και δεν θέλουν ούτε να τις πούν ούτε να ζητήσουν βοήθεια, γιατί είναι ακόμα ταμπού στην Ελλάδα η ψυχιατρική νόσος. Και το άλλο μεγάλο θέμα, το τι έχει συμβεί και το τι συμβαίνει στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με τις δύο πλέον εκτελέσεις, δολοφονίες. Πάντως δύο νέοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ανέτια, ό,τι και να έκαναν δεν νομίζω ότι αντιστάθηκαν πια τόσο πολύ, και υπάρχει μεγάλος διχασμός, δεν ξέρω για την αμερικανική κοινωνία, σίγουρα πάντως στις τάξεις των δημοκρατικών και πολύ περισσότερο μάλλον των δημοκρατικών σίγουρα, αλλά και αρκετών ρεπουμπλικανών. Υπάρχει λοιπόν μια αναστάτωση για τις παρεμβάσεις, για τις επεμβάσεις της ομάδας ICE. Τι ακριβώς συμβαίνει? Μαθαίνω ότι στα ξενοδοχεία της πόλης που διαβιούν και οι ομάδες αυτές οι επίλεκτες, βγαίνουν έξω, συγκεντρώνονται άνθρωποι παρά το ψύχος, πολλοί πολίτες, και κάνουν τόσο πολύ θόρυβο, λέει, με διάφορα, με ντουντούκες, με διάφορα έτσι αντικείμενα και με τις φωνές τους, ώστε να μην τους αφήνουν να κοιμηθούν. Δεν ξέρω αν αληθεύει, το άκουσα πάντως. Δεν το έχω διασταυρώσει. Να μην τους αφήνουν να κοιμηθούν, και είναι ένα είδος έτσι ηχητικής διαμαρτυρίας που μας κάνει εντύπωση, όσο και αν παιδιάστικη ακούγεται, είναι πάντως ένα είδος διαμαρτυρίας και αντίστασης. Αυτά σε γενικές γραμμές. Εδώ είμαστε, μένουμε εδώ, είναι η εκπομπή. Μένουμε εδώ με την Έλενα Καραγιάννη. Και ευχαριστώ πολύ που μου τη βαφτίσατε κιόλας στο Facebook. Here we stand. Εγώ προτιμώ την ελληνική γλώσσα και άλλωστε και οι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας που μας ακούτε τώρα μαζί με το Earth News Radio. Έχω την τιμή να ακούγομαι και στα δύο ραδιόφωνα, 5 με 6 αυτή την ώρα Ελλάδας. Προφανώς θέλετε να ακούτε ελληνικά. Αλλά ναι, η εκπομπή «Μένουμε εδώ», «Here we stand», σας καλωσορίζει. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 6 και παρακολουθώντας και την επικαιρότητα, αλλά και ένα θέμα που ειδικά τους αποδήμους, τους Έλληνες του εξωτερικού, ενδιαφέρει πιο πολύ από όλους. Απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της και η Έλληνα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία. Να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, τι λέτε, και να επανέλθουμε.
Φυσάει με στη ψυχή και σηκώνονται τα φύλλα και χορεύει το κορμί. Στο παλάμι σε ριανίζει σαν τη σου τα ρεύματα, μα σαν αστροφά τα μίσεις και ζητάς μπερδέματα.
Μας βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες, δηλαδή πρώτα απ' όλα μας ακούτε από την ERTECO, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ERT, erteco.gr, ή σκέτο ERTECO αν έχετε βάλει την εφαρμογή στη συσκευή, στο κινητό σας κλπ. Και μας στέλνετε μήνυμα είτε στο Viber, ERT News Radio, είτε στο Messenger, στο Instagram, στο mail που σας έχω πει, η karagiannipapaki.gr, παντού. Παντού μπορείτε να μας βρείτε και να στείλετε το μήνυμα ή την τοποθέτησή σας, την άποψή σας. Λοιπόν, η ώρα στην Ελλάδα και στην Αθήνα και γενικά είναι 5 και 20. Ένα απογευματόβραδο λοιπόν Δευτέρας 26 του μήνα. Έχουμε ξεκινήσει την εβδομάδα και είπα ότι οι ευχές γι' αυτό υπάρχουν, για να ξορκίζουν το κακό. Καλή εβδομάδα σε όλους. Και θα πάω τώρα σε ένα θέμα που είναι στα σπάργανα, στην κυριολεξία. Δηλαδή είναι κάποιες σκέψεις για μια ρύθμιση σχετικά με την επιστολική ψήφο και από τις επόμενες εκλογές. Μάλλον να το πω αλλιώς, μέχρι το Πάσχα αυτό το νομοσχέδιο που αφορά λοιπόν την επιστολική ψήφο, εάν πρώτον επεκταθεί και στις εθνικές εκλογές, περιλαμβάνει κάποιες σκέψεις, κάποια πρόθεση της κυβέρνησης να αλλάξει τον τρόπο αντιπροσώπευσης των εκπροσώπων της Ομογένειας. Δηλαδή, θα παραμείνει το όριο εισόδου κομμάτων στη Βουλή στο 3% όπως ισχύει και σήμερα, αλλά θα υπάρξει, όπως όλα δείχνουν, θα δημιουργηθεί μία αυτόνομη, ειδική, τριεδρική, τριών εδρών δηλαδή, περιφέρεια απόδημου ελληνισμού, στην οποία θα εκλέγονται, σε κοινό ψηφοδέλτιο αποδήμων, θα εκλέγονται τρεις απόδημοι Έλληνες από όλο τον κόσμο. Και είπαμε να κάνουμε ένα γύρο από εκπροσώπους της Ομογένειας, εκπροσώπους των κοινοτήτων, με την έννοια δηλαδή του ότι αυτοί είναι οι πρώτοι που πρέπει να μας δώσουν μια πρώτη άποψη, μια πρώτη γεύση. Θα μιλήσουμε λοιπόν πρώτα με τον κύριο Γιάννη Αλιφέρη, πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Νορβηγίας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Αλιφέρη. Η αλήθεια είναι ότι είναι πραγματικά κάποιες σκέψεις και προθέσεις της νυν κυβέρνησης. Εάν δεν περάσουν με την πλειοψηφία των 200 βουλευτών, δεν θα ισχύσουν στις επόμενες αλλά στις μεθεπόμενες εκλογές. Ωστόσο, επειδή είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τους απόδημους και τους απανταχού Έλληνες, είπαμε να μιλήσουμε με κάποιους εκπροσώπους από γεωγραφικά διαμερίσματα, από κοινότητες Ελλήνων του εξωτερικού, για να μας πούν και αυτή τη δική τους άποψη. Τι λέτε εσείς γι' αυτό?
Αυτό είναι μια καλή πρωτοβουλία, την οποία θα έχει μια πολύ καλή,
ανταπόκριση,
ανταπόκριση mm-hmm. και για τους Έλληνες της Ελλάδας, αλλά και για τους Έλληνες που είμαστε εδώ στο εξωτερικό. Διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε και εμείς να προσφέρουμε κάτι το οποίο θα είναι διαφορετικό από αυτό που σκέφτεται και πράττει ο Έλληνας στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Μέχρι τώρα γενικά... Μέχρι τώρα, κύριε Αλιφέρη, πώς ψηφίζετε οι Έλληνες που ζείτε στο εξωτερικό?
Μέχρι τώρα έπρεπε να έρθουμε στην Ελλάδα να ψηφίσουμε, ή την τελευταία φορά που ήταν οι ευρωεκλογές είχαμε το νέο σύστημα που είχαμε την επιστολική ψηφοφορία mm-hmm. Και αφού είχαμε δηλώσει ότι θέλουμε να είμαστε ψηφοφόροι, μας έστειλαν μέσω courier
το φάκελο. Ναι.
Την οποία την στείλαμε με το courier πάλι πίσω και έτσι συμμετείχαμε και εμείς στις ευρωεκλογές.
Άρα λοιπόν, για να καταλάβουν οι ακροατές μας και να το καταλάβετε κι εσείς, η πρόθεση είναι να επεκταθεί αυτό το μοντέλο της επιστολικής ψήφου πέρα από τις ευρωεκλογές και για τις εθνικές εκλογές. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο που σας αφορά άμεσα είναι ότι θα επιδιωχθεί από την κυβέρνηση μέχρι το Πάσχα η δημιουργία ψηφοδελτίου απόδημου ελληνισμού. Δηλαδή θα υπάρχει μια περιφέρεια, δεν θα ανήκεται πια στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, που εκλέγεται ένας βουλευτής, ως βουλευτής ένας απόδημος, αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα στην περιφέρεια απόδημου ελληνισμού, που θα είναι ξεχωριστή, να εκλεγούν τρεις βουλευτές από τον απόδημο ελληνισμό, που θα τους εκλέξετε φυσικά εσείς από όλο τον κόσμο, και θα εισαχθεί στην Ελληνική Βουλή. Θα εισαχθούν και οι τρεις στην Ελληνική Βουλή.
Αυτή είναι μια καλή πρωτοβουλία που έχει πάρει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης. Και μπορώ να σας πω ότι πριν μερικά χρόνια, μιας και μιλάμε πώς μπορεί δηλαδή ο απόδημος ελληνισμός να συμβάλλει στην καλυτέρευση της ζωής και του συστήματος γενικά στην Ελλάδα, mm-hmm. Είχε έρθει πριν πολλά χρόνια ο προηγούμενος Πρωθυπουργός κ. Γεώργης Παπανδρέου εδώ στο Όσλο, mm-hmm. και αφού κάναμε μια μικρή συζήτηση, αφού τον συναντήσαμε, μας είπε τότε πολύ απλά ότι εάν είχα πολλούς Έλληνες μαζί μου να σκέφτομαι αυτόν τον τρόπο, θα ίσως θα είχαμε αλλάξει πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Δεν το λέω αυτό ότι δεν είναι καλά τα πράγματα στην Ελλάδα, απλώς ειδικά εδώ στη Βόρεια Ευρώπη σκεφτόνται οι άνθρωποι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή σκέφτονται συνολικά, δεν σκέφτονται ατομικά, mm-hmm. διότι εμείς οι Έλληνες...
Το έχουμε αυτό το άλλο που
το
είπατε.
Έχουμε.
Μάλιστα. Έχετε κι εσείς ενσωματωθεί, θέλετε να πείτε, στον τρόπο σκέψης και ζωής των Νορβηγών, των Σκανδιναβών γενικότερα. Οπότε αισθάνεστε ότι θα μπορείτε να συμμετέχετε από μακριά, βέβαια, αλλά μέσω του εκπροσώπου σας, στα πράγματα εδώ της Ελλάδας πιο ενεργά.
Ναι, οπωσδήποτε, διότι το πρόβλημα που έχουμε, αν βολευτούμε κάπου, να το πούμε έτσι, δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται με τον παραπέρα τόσο πολύ, όπως εδώ οι πολιτικοί αλλά και οι άνθρωποι γενικά σκέφτονται με τον εξής τρόπο, ότι εάν ο γείτονας ή γενικά η νορβηγική κοινωνία είναι σε καλή κατάσταση, παραπεί ότι όλοι περνάνε καλά και έχουν μια καλή ζωή.
Μάλιστα.
Εμείς συνήθως άμα βολευτούμε λιγάκι τα ξεχνάμε όλα αυτά, γιατί εντάξει.
Μάλιστα. Κύριε Αλιφέρη, θα ήθελα να σας κρατήσω, θα σας κρατήσουμε άλλη μέρα, θα το σημειώσει η Βούλα Κολυσοπούλου, συνάδελφός μου, γιατί λόγω και Νορβηγίας θα θέλαμε έτσι λίγο και την άποψή σας για την Γρυλανδία, για αυτά που τα σχέδια που καταστρώνει ο Τραμπ. Θα μας άρεσε να μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά τώρα, επειδή σήμερα είναι μόνο για αυτό το ζήτημα, οπότε σας χαιρετώ. Δεν σας ρώτησα πόσο παγωμένοι είστε τώρα στο Όσλο.
Σήμερα έχουμε μείον 9 βαθμούς.
Α, Ζεστά πράγματα.
Εγώ γύρισα χθες το βράδυ από την Ελλάδα, ήμουν 10 μέρες κάτω λόγω εργασιών. Και ξαφνικά, αλλά και εκεί όμως είχαμε λίγο προβλήματα, όπως είχατε και στην άλλη Λιφάδα κτλ.
Ναι, ναι, ναι. Τα γνωρίζετε εδώ, λοιπόν.
Εδώ είναι πιο κρύο, αλλά εντάξει. Ο κόσμος είναι μαθημένος.
Ναι, το ξέρω, το φαντάζομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Λιφέρη. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα και από την Ελλάδα. Για να πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο του κυρίου Αλιφέρη, τον κύριο Παύλο Κερασαβόπουλο, που είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ολλανδίας. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Κερασαβόπουλε.
Πώς είστε? Καλησπέρα σας.
Γεια σας. Δεν ξέρω αν μας ακούγατε, να μην το επαναλάβω. Θα θέλαμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο για την πρόθεση της κυβέρνησης. Είναι μια πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών για το να γίνει μια ανεξάρτητη τριεδρική περιφέρεια απόδημου ελληνισμού, αν όχι στις επόμενες, στις μεθεπόμενες εκλογές, στις οποίες θα μπορείτε να εκλέγετε 3 βουλευτές από όλο τον κόσμο με την ψήφο σας. Πώς το ακούτε αυτό?
Επιτέλους, μετά από 15 χρόνια εισακούστηκε η εισήγηση της Ολλανδίας, Βελγίου και Γαλλίας. Mm-hmm. Το είχαμε κάνει με το ΣΑΕ τότε εμείς. Σαν,
το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, λέτε, να μάλιστα.
Βέβαια, στο οποίο υπήρχε, το οποίο μας το κατήργησαν. Ήταν η πρόταση της Ολλανδίας και του Βελγίου για αυτό το θέμα.
Ναι.
Τελικά, μετά από τόσα χρόνια, ακούμε πάλι ένα «θα».
Mm-hmm. Όχι.
Τώρα το θα είναι με κεφαλαίο θήτα ή με μικρό?
Είναι με
ξέρω.
Λίγο μικρό μάλλον, δεν ξέρω το
μάλλον
να σας
μικρό,
πω.
Γιατί με είναι την μια έννοια... πρόταση.
Ναι, είναι μια πρόταση που εισήχθη σήμερα το πρωί. Mm-hmm. Είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά ακριβώς αυτό που είπαμε, την εκλογική περιφέρεια αποδήμου ελληνισμού. Και μέχρι το Πάσχα ευελπιστούν ότι θα καταφέρουν να το περάσουν ως το νομοσχέδιο να γίνει νόμος. Εάν
νομοσχέδιο
φυσικά...
είναι μια πρόταση, μια... Πώς το λένε, να γίνει μια...
Όχι, είναι νομοσχέδιο. Είναι νομοσχέδιο.
Το νομοσχέδιο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων υπάρχει.
Το ξέρω, βεβαίως.
Το οποίο είναι και μισό. Να μην το ανοίξουμε τη συζήτηση.
Ναι, όχι, τα θυμάμαι, έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια κι εγώ, κύριε Κερασαβόπουλε. Όντως, παρόλα αυτά, μάλλον πάει... Ακούστε, για να πάρει σάρκα και οστά... Εγώ ξέρω ότι πρέπει να γίνουν 2 θεσμικές αλλαγές. Η επιστολική ψήφος και η σύσταση περιφέρειας απόδημου ελληνισμού.
Αποδήμων.
Θα πάρει τη μορφή νομοσχεδίου μέχρι το Πάσχα και μετά θα περάσει από τη διαδικασία της Ελληνικής Βουλής. Εάν ψηφιστεί με την πλειοψηφία των 200 βουλευτών, τότε ναι, θα εφαρμοστεί απευθείας στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν.
Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή αποφασίζουν κάποιοι για μας, χωρίς εμάς.
Mm-hmm.
Και τι εννοώ, δεν υπάρχει καμιά επικοινωνία,
ναι.
Δεν γνωρίζουμε τίποτα.
Ναι.
Από εσάς το ακούσαμε σήμερα και ψάξαμε λίγο στο διαδίκτυο και είδαμε ότι έγινε μια πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό. Όταν αποφασίζει κάποιος για σένα χωρίς εσένα, είναι λίγο παράξενο, λίγο παράνομο.
Οπότε φαντάζομαι...
Πρέπει
να σας
γίνει
πω...
κάποια διαβούλευση.
Ναι, αυτό θα σας έλεγα τώρα. Πιθανότατα θα γίνει. Δεν μπορεί να. Φυσικά και θα γίνει. Κύριε Κερασαβόπουλε, μπορούμε να σας κρατήσουμε πολύ λίγο στη γραμμή, να πάμε σε τίτλους της και μισή και να επανέλθουμε να μιλήσουμε λίγο ακόμα για το θέμα. Σας ευχαριστώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε πάντοτε, 5 και 33 είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Μένουμε εδώ» που ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή αυτή την ώρα 5 με 6 από το Earth News Radio 105,8. Μαζί μας και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, και επειδή υπάρχει λοιπόν μια σχετική ασάφεια από την άποψη ότι είναι ακόμα πολύ πολύ φρέσκο το νέο, είναι μια παρουσίαση, μια δήλωση πρόθεσης από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα το πρωί για ένα νομοσχέδιο που αφορά και την επέκταση της επιστολικής ψήφου, αλλά και την πιθανή δημιουργία τριεδρικής περιφέρειας απόδημου ελληνισμού, Είχαμε την δυνατότητα να περάσουμε έτσι μια βόλτα από κάποιες κοινότητες του εξωτερικού, Ελλήνων του εξωτερικού. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον εκπρόσωπο των κοινοτήτων της Νορβηγίας και τώρα έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, εξακολουθούμε να έχουμε τον κύριο Κερασαβόπουλο από την Ολλανδία. Λοιπόν, λέγαμε κύριε Κερασαβόπουλε ότι φυσικά και πρέπει να περάσει, είναι σίγουρο αυτό, νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε, από δημόσια διαβούλευση και να κληθείτε οι εκπρόσωποι, με κάποιο τρόπο θεσμικό φαντάζομαι, για να πείτε τη γνώμη σας και τη θετική ή όχι απόφασή σας.
Ναι, φυσικά αυτό, εάν δεν μας παίρνετε εσείς σήμερα τηλέφωνο, ίσως τις επόμενες μέρες εντελώς τυχαία να το βλέπαμε κάπου στο διαδίκτυο.
Ναι, ναι, ναι. Όντως. Είναι πολύ φρέσκο, σας λέω. Είναι αυτό που είπατε,
ναι,
αυτό που διαβάσατε κι εσείς.
Ναι, δεν μπορούμε να πάρουμε μια θέση. Αλλά όπως σας είπα στην αρχή, ήμασταν σίγουρα πριν 10 χρόνια η Ολλανδία με το Βέλγιο που κάναμε αυτή την πρόταση τότε μέσω του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Ευρώπης.
Μάλιστα. Νομίζω τώρα που το λέτε το θυμάμαι, γιατί για χρόνια ολόκληρα γινόταν αυτός ο αγώνας και για την ψήφο των αποδήμων μέσω επιστολικής.
Και στη Θεσσαλονίκη που είχαμε έρθει σε συνεδρίαση και στη Φραγκφούρτη που είχαμε πάει, ήμασταν οι πρώτοι που ξεκινήσαμε και μετά ακολούθησε η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελβετία, η Σουηδία. Μας ακολουθήσαν όλοι, είναι πραγματικά να το περάσουμε, αλλά... Εμείς το είπαμε, εμείς το ακούσαμε. Συγγνώμη που το λέω έτσι.
Όχι,
αλλά
μα εμείς τη γνώμη σας ζητήσαμε. Εμείς ήρθαμε σε εσάς και σας ρωτήσαμε. Το καταλαβαίνω. Ξέρετε, κάποια πράγματα φαίνεται ότι θέλουν τόσο πολύ χρόνο για να περάσει, για να ευωδοθούν, που είναι ένα χαρακτηριστικό, φαντάζομαι, της χώρας της συγκεκριμένης. Ναι, πείτε μου.
Καταρχήν θα γίνει διαβούλευση στην Ελλάδα με τα κόμματα.
Ναι.
Πιστεύω, και μετά οι τελευταίοι που θα πάρουμε μέρος θα είμαστε εμείς. Ναι. Αν και εμάς αφορά, που πρέπει να είμαστε οι πρώτοι που να κάνουμε τη διαβούλευση.
Ωραία. Θα το δούμε.
Μεταξύ μας, παράδειγμα, με το Υπουργείο, με τις πρεσβείες, πώς θα γίνει αυτό δεν γνωρίζουμε τίποτα. Μακάρι να γίνει και η αλλαγή στον εκλογικό νόμο, να μην χρειάζεται ο κόσμος να τρέχει από τη μια πόλη στην άλλη και να πάει να ψηφίσει, επειδή θέλει να ψηφίσει.
Αυτό αφορά. Ναι, το έχετε λύσει.
Ένα εκλογικό τμήμα μόνο στη Χάγη που είναι η πρεσβεία και όλος ο κόσμος από την όλη Ολλανδία να κάνει 200-400 χιλιόμετρα για να έρθει να ψηφίσει.
Δεν θα έρθουν να ψηφίσουν.
Δεν είναι λογικό.
Μάλιστα.
Ο άλλος πρέπει να αφήσει τη δουλειά του για να έρθει να ψηφίσει.
Έτσι.
Σαββατοκύριακο οι πρεσβείες μας λένε είμαστε κλειστές, δεν εργαζόμαστε.
Ναι.
Είναι μια ημέρα στα τόσα χρόνια που να ανοίξει, να έρθει ο κόσμος να ψηφίσει. Γιατί την Κυριακή, αν γίνει, θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Γιατί είναι στο δεν δουλεύουν. Ενώ καθημερινοί που το κάνουν, μάλλον πρέπει να χάσει το μεροκάματό
του. Το μεροκάματό του και δεν θα το κάνει. Μάλιστα,
δεν
κύριε Κερασαβόπουλε, πραγματικά.
Να λέμε και τα πράγματα όπως είναι.
Πραγματικά, μας δώσατε μια πολύ καθαρή εικόνα.
Ψηφίζουμε καθημερινή. Τετάρτες
είναι και σε πολλές άλλες χώρες. Και πολλές άλλες χώρες.
Και ψηφίζουμε όχι να πάμε εκεί που γεννηθήκαμε, στον τόπο που μένουμε, στη δουλειά μας.
Ναι.
Εγώ πάω στη δουλειά μου και υπάρχει εκλογικό τμήμα που μπορούμε να ψηφίσω. Παίρνω 2 ώρες άδεια από τον εργοδότη, ο οποίος εισπληρώνεται από το κράτος αυτές τις ώρες, για να με αφήσει εμένα ελεύθερο να πάω να ψηφίσω.
Η αλήθεια είναι ότι σε κάποια τέτοια ζητήματα προχωράμε και εμείς τώρα πια με ταχύτητα τους ρυθμούς. Υπάρχει μία αλματώδης έτσι, πρόοδος σε αυτά τα θέματα, όχι στα των εκλογών, αλλά γι' αυτό και εμείς το ψάχνουμε από παντού να δούμε. Νομίζω, κύριε Κερασαβόπουλε, ότι μας δώσατε μια πολύ καθαρή εικόνα.
Πράγματι, διαπιστώσαμε τα τελευταία 2-3 χρόνια στην Ελλάδα άλματα σε θέματα υπηρεσιών που είναι με το διαδίκτυο.
Ναι, ναι, να παταχθεί η γραφειοκρατία και για εσάς που ζείτε στο εξωτερικό.
Δεν υπάρχει ενημέρωση, αυτό μας λείπει.
Ναι.
Παράδειγμα,
μάλιστα,
η σφραγίδα της Χάγης. Δεν λέει το Υπουργείο Εξωτερικών ότι σε αυτά και σε αυτά τα έγγραφα χρειάζεται και σε αυτά και σε αυτά δεν χρειάζεται. Πρέπει να ψάξει ο απλός ο πολίτης μόνος του που χρειάζεται, που δεν χρειάζεται. Είναι ένα απλό θέμα. Η σφραγίδα της Χάγης. Γιατί να υπάρχει η σφραγίδα της Χάγης? Εδώ στην Ολλανδία δεν υπάρχει.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Κερασαβόπουλε. Πραγματικά μας δώσατε...
Ίσως θα τα ξαναπούμε με κάποιο πιο...
Με περισσότερο χρόνο. Όχι και το
χρόνο, αλλά και πιο θετική... Πώς θα το πούμε...
Θετικό αποτύπωμα. Μάλιστα.
Μπράβο, ναι.
Το εύχομαι κι εγώ. Να είστε καλά. Πολύ σας χαιρετώ. Σας ευχαριστώ και σας χαιρετώ κι εγώ. Λοιπόν, τώρα η Βίβια Νικολοπούλου έχει μείνει στην, έχει καθίσει μάλλον στην κονσόλα του ήχου, να ρυθμίσει τα του ήχου. Βούλα Κουλισοπούλου και Μαρία Σπυρόερα. Σας έλεγα λοιπόν και νωρίτερα όλα αυτά που συμβαίνουν σε εμάς εδώ. Πηγαίνουμε και ρίχνουμε και κάποιες ματιές σε κοινότητες του εξωτερικού. Ακούσαμε, σε λίγο θα πάμε και στη Γερμανία να πάρουμε και από εκεί μια γνώμη. Και πια για τώρα τουλάχιστον, για σήμερα το ολοκληρώνουμε. Είναι ακόμα, επαναλαμβάνω, στα Σπάργανα το σχετικό, η σχετική παρουσίαση ώστε να πάρει τη μορφή νομοσχεδίου. Και από ό,τι βλέπω έχουμε και σχόλια και από Έλληνες του εσωτερικού. Δηλαδή σε πολύ λίγο θα τα παρουσιάσουμε και αυτά, γιατί όντως έχει ιδιαιτερότητες και υπάρχουν και ενστάσεις από τους Έλληνες κατοίκους Ελλάδας που θεωρούν ότι δεν μπορούν να αποφασίζουν για την τύχη μας ή την τύχη, ξέρω εγώ, των παιδιών και των επόμενων γενιών. Άνθρωποι που έχουν μείνει πια για πάντα στο εξωτερικό ή ζουν τόσα πολλά χρόνια, δεκαετίες, που δεν γνωρίζουν καλά τα πράγματα της Ελλάδας. Είναι και αυτό μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη. Τώρα λοιπόν θα πάω να συναντήσω την κυρία Ελένη Μιχαηλίδου, Ταμεία Ομοσπονδίας, της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μπρουκ, πάλι για το ίδιο θέμα, για την εκπροσώπηση του αποδήμου ελληνισμού στην Ελληνική Βουλή, εάν και όποτε γίνει. Γεια σας, κυρία Μιχαηλίδου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα από το όμορφο Μπρουλ.
Μπρουλ.
Ναι, Μπρουλ. Ναι, είναι ναι. Προάστιο της Κολονίας. Ναι.
Ωραία, ωραία. Πώς είναι ο καιρός πρώτα απ' όλα, έχουμε χιόνι?
Έχουμε, ίσα που άρχισε να ρίχνει πριν από λίγο, είναι κρύος ο καιρός. Αρχικά όμως θα ήθελα να πω, να εκφράσω τα θερμά συλληπιτήρια όλης της Ομογένειας στους συγγενείς των θυμάτων της πυρκαγιάς για το εργοστάσιο Βιολάντα. Όλη η Ομογένεια συμπάσχει μαζί τους, παρακολουθούμε και ανησυχούμε για αυτά που έχουν έρθει και θα έρθουν, φοβάμαι.
Έχετε πολύ μεγάλη ενσυναίσθηση και εγώ σας ευχαριστώ εκ μέρους των οικογενειών, γιατί καλά κάνατε και το προτάξατε. Έχουμε όλοι μουδιάσει και παγώσει.
Τολμώ να πω πως σε ένα κράτος δικαίου πώς γίνονται τόσοι υπεύθυνοι να είναι ανεύθυνοι. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε.
Πάμε λίγο στο νομοσχέδιο, γιατί βιαζόμαστε πολύ στο χρόνο, κυρία Μιχαηλίδου, με συγχωρείτε. Πώς το έχετε εσείς? Πρώτα απ' όλα, μας είπαν οι αντίστοιχοι, ας πούμε, συνάδελφοί σας, να τους ονομάσω έτσι, εκπρόσωποι κοινοτήτων και από την Νορβηγία και από την Ολλανδία, ότι από εμάς το έμαθαν, το θεωρούν ότι είναι ακόμα πολύ στην αρχή του το πράγμα, δεν έχουν καταλάβει αν ακριβώς θα συμβεί και τα λοιπά. Εάν συμβεί, εσείς ποιο είναι το σχόλιο σας? Δηλαδή είναι κάτι θετικό, πώς το βλέπετε εσείς?
Αυτή τη στιγμή δεν εκφράζω προσωπική άποψη. Αυτή τη στιγμή εκφράζω την άποψη όλων των μελών της κοινότητάς μου.
Ασφαλώς.
Γιατί έχει συζητηθεί και... έχω πάρει έτσι τα ακούσματα από πάρα πολλούς.
Ωραία,
είναι πολύ θετικό. Η αρχή έχει γίνει με την επιστολική ψήφο.
Βέβαια.
Είναι αρχικά πολύ θετικό. Θέλουμε να είμαστε μέρος του συνόλου του ελληνικού κράτους. Το ότι ο κόσμος εδώ έχει φύγει από την Ελλάδα και έχει κατοικεί αυτή τη στιγμή στην Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού, δεν σημαίνει ότι δεν έχει αφήσει πίσω του σημάδια και δεν έχει αφήσει πίσω του κόσμο δικό του, ούτε σημαίνει ότι πρέπει να απέχει από όλο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Φυσικά και πρέπει να έχουμε συμμετοχή. Πώς λοιπόν αποζητούμε από τους Έλληνες του εξωτερικού να γυρίσουν, να επαναπατριστούν, όταν τους κόβουμε από κάτι τέτοιο, όταν κόβουμε και τη δική τους φωνή?
Μάλιστα.
Πώς λοιπόν δεν θέλουμε να συμμετέχουν, πώς λοιπόν αποζητούμε να γυρίσουν πίσω τα παιδιά η νεολαία όταν δεν έχουν την ίδια εκπαίδευση στη Γερμανία, που θέλουμε να κρατήσουμε την ελληνόγλωση εκπαίδευση στη Γερμανία με νύχια και με δόντια. Για ποιο λόγο θέλουμε να το κάνουμε αυτό? Θα μπορούσαν κάλλιστα όλοι να γυρίσουν την πλάτη. Mm-hmm. Και να μην δώσουν καθόλου σημασία σε κάτι τέτοιο. Το ότι θέλουμε να κρατήσουμε την ελληνόγλωση εκπαίδευση στη Γερμανία σημαίνει ότι θέλουμε να είμαστε μέρος της Ελλάδας.
Το καταλαβαίνω.
Και είμαστε στο εξωτερικό.
Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
Η συμμετοχή μας είναι η φωνή μας, να το ξέρετε. Mm-hmm. Επουδενή δεν θα χρησιμοποιηθούμε ως πιόνια καμιάς πολιτικής παράταξης.
Αυτό είναι που το λέτε, το καταλαβαίνω, γιατί όπως ένας πολίτης που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα και είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, έχει την άποψη και είναι μέσα στα πολιτικά πράγματα, ανεξαρτήτως, όπως λέτε, ιδεολογίας ή κομματικής ταυτότητας, έτσι μπορείτε να το κρατήσετε κι εσείς. Γιατί αυτό που είπατε κατευθείαν ως αποτέλεσμα είναι η βασική ένσταση των κομμάτων της αντιπολίτευσης εδώ στην Ελλάδα, πρέπει να σας πω. Το καταλαβαίνετε, κυρία Μιχαηλίδου, έτσι. Ότι δηλαδή η κυβέρνηση το κάνει για να κερδίσει αρκετές ψήφους και να δώσει έτσι ένα, πώς να το πούμε, έτσι, ένα μπουστάρισμα, μια μεγαλύτερη προνομιακότητα, προνομιακή μεταχείριση στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, επειδή πιστεύει ότι θα τους έχει με το μέρος της. Αυτό μάλλον δεν είναι αλήθεια. Μα έλα μου, ντε. Ναι.
Φυσικά και δεν είναι αλήθεια. Δεν μπορεί να γνωρίζει κανένας απολύτως τι πρόθεση έχουν οι Έλληνες εξωτερικού και ποια πολιτική παράταξη θα ακολουθήσουν. Mm-hmm. Ούτε είναι και ελεγχόμενοι, θα πρέπει να το γνωρίζετε αυτό. Ούτε είναι ελεγχόμενοι. Αυτή τη στιγμή οι ελληνικές κοινότητες που υπάρχουν στη Γερμανία, γιατί μιλάω για την περιοχή της Γερμανίας, είναι πάρα πολύ λίγες και δεν στηρίζονται οικονομικά από το ελληνικό κράτος. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει
Βεβαίως,
αυτό.
Βεβαίως, πάρα πολύ. Υπάρχει μια αυτονομία.
Έτσι, και, ναι. Ακριβώς mm-hmm. αυτό. Ωραία. Άρα δεν μπορεί να είναι καθοδηγούμενες. Άρα Μάλιστα. δεν μπορεί κανένας να γνωρίζει τι θα ψηφίσει ο καθένας.
Σας ευχαριστώ σε αυτό το σημείο, κυρία Μιχαηλίδου. Ακούστηκε πολύ καθαρά η άποψή σας. Δεν εννοώ καθαρά από άποψη ποιότητας ήχου, αλλά ήταν πολύ σταθερή και καθαρή. Και χαίρομαι που μας μεταφέρατε και τη γνώμη προφανώς και άλλων μελών της ελληνικής κοινότητας που εκπροσωπείτε, της ωραίας λοιπόν Μπριλ. Θα τα ξαναπούμε να το ξέρετε και μαζί και με άλλους εκπροσώπους κοινοτήτων.
Για τον χρόνο που διαθέσατε.
Εμείς σας ευχαριστούμε.
Να ακουστεί και η δική μας φωνή, έστω και για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είμαι στη διάθεσή σας για
ευχαριστώ.
Οποιαδήποτε άλλη στιγμή με χρειαστείτε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, τους χαιρετισμούς μου
και από εμάς.
Σε όλους. Τους χαιρετισμούς μου στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ.
Φοβάμαι το ταξίδι, μα είναι ο δρόμος σαν το φίδι. Σταματάει, ξεκινά, φώτα με ζαλίζουν κι ο άνεμος φυσά. Την ελπίδα μου έλα πάρτη, τα σημάδια μου στο χάρτη δεν με βγάζουν πουθενά, τα άστρα τρέμω σφίγουν.
Αυτό το τραγούδι θλίψης είναι βέβαια για αυτά που συμβαίνουν όχι μόνο στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα είναι το ένα κομμάτι της τραγωδίας σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον ελληνισμό. Μιλάμε λοιπόν για την πέμπτη εργαζόμενη, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στο κουφάρι πλέον του εργοστασίου των Μπισκότων, της Βιολάντα. Και ξέρετε, τα τραγικά παιχνίδια, όπως λέμε, της μοίρας, οι άνθρωποι εργαζόμενοι είχαν συγκεντρωθεί ένα 24ωρο πριν σε μια πολύ ωραία αίθουσα να κόψουν την πίτα, να τα πούν, ήταν όλοι πολύ χαρούμενοι και πίσω είχαν μείνει μόνο οι εργαζόμενοι που θα κρατούσαν τη βάρδια συντήρησης, όπως λέγεται, για το βράδυ. Να σας πω δύο λόγια, επειδή προσωπικά, χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση τώρα, τι διαφήμιση... Προσωπικά είχα καταλήξει στα προϊόντα Βιολάντα από δική μου, πώς να το πω, από δικό μου γούστο. Γιατί καταλάβαινα ότι είναι αχνά, μετά είδα ότι είναι ελληνικά ελληνικότατα και τα υποστήριζα και γενικώς ήταν αχνά, εύγευστα. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα με την μικρή αυτή οικογενειακή οικοτεχνία που από το 2003 και μετέπειτα με πάρα πολλή δουλειά εξελίχθηκε σε σύγχρονη μπίσκοτο βιομηχανία. Μαθαίνω ότι απασχολεί γύρω στους 250 εργαζόμενους. Οι κεντρικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στο 6ο χιλιόμετρο Τρικάλων Καρδίτσα στα Τρίκαλα, εκεί που ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά, και στη συνέχεια έγιναν και άλλα δύο εργοστάσια.
Όσα αγαπούσες πρώτα θα τα βρεις νεκρά στην πόρτα.
Και η αλήθεια είναι ότι όλοι αναρωτιόμαστε τι θα γίνει τώρα με τις οικογένειες, με τα ορφανά που θα μείνουν πίσω, γιατί οι γυναίκες αυτές ήταν σε πολύ παραγωγική ηλικία και οι περισσότερες ήταν μητέρες. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Τις επόμενες μέρες και σιγά σιγά συντάσσεται το πόρισμα για το τι ακριβώς συνέβη και πήγαν τα πράγματα τόσο στραβά, όχι απλώς στραβά. Αλλά να σας το γυρίσω τώρα και να πω, να πάω και σε αυτά που συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όχι μόνο λόγω δρυμύτα του ψύχους. Έχουμε εκτεταμένη διακοπή ρεύματος για 1 εκατομμύριο καταναλωτές, έχουμε ήδη 11 νεκρούς, μια φοβερή κακοκαιρία, και δεν ξέρω αν αυτή η κακοκαιρία, θα μας το πει τώρα ο καλεσμένος μας, έχει να κάνει, πώς να το πω, ανταγωνίζεται το άλλο κακό κλίμα που πολλαπλασιάζεται και γίνεται πολύ ζωφερό, πολύ βαρύ για τις εκτελέσεις από τις δυνάμεις ΆΙΣ. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Πέτρος Βαμβακάς από τη Βοστόνη, ο αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων του Emmanuel College. Και το λέω από τη Βοστόνη γιατί πρώτα απ' όλα, κύριε καθηγητά, καλησπέρα από την Αθήνα, καλημέρα σε εσάς.
Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Γνωρίζω ότι είχατε και ένα ατύχημα, ευτυχώς το προλάβατε.
Ναι. Εντάξει, περαστικό, όλα περαστικά.
Περαστικά, και εμείς είπαμε να σας απαλλάξουμε, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τρομερή η συνέπειά σας να είστε εδώ για να μας δώσετε έστω και για λίγο, για όσο χρόνο μπορούμε να διαθέσουμε εμείς. Να μας δώσετε λοιπόν μία εικόνα για το πώς η κοινωνία των πολιτών, είτε στη Βοστόνη είτε σε άλλες πόλεις και περιοχές, γιατί είναι βέβαια εκτεταμένη η Ήπειρος, για τις δολοφονίες πολιτών τελικά. Μπορούμε να μιλάμε για δολοφονίες? Δεν θεωρείτε, ξέρετε, με αυτό το politically correct έχουμε πάθει όλοι μια φοβία και λέμε να το πούμε έτσι, να μην το πούμε. Νομίζω ότι επειδή έχουν γίνει και on camera, μπορούμε να το πούμε.
Ναι, νομίζω ότι οι λέξεις έχουν τη σημασία τους, έχετε απόλυτο δίκαιο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι και χτες είδαμε κάτι το οποίο μιλάει γι' αυτό, αναφέρεται σε αυτό. Είδαμε δύο συνεντεύξεις οι οποίες έγιναν παράλληλα. Ήταν η συνέντευξη του κυβερνήτη της Μινεσότας και ήταν και η συνέντευξη των συνοριοφυλάκων, η οποία έγινε ακριβώς την ίδια στιγμή. Και είχαμε δύο διαφορετικά μοτίβα, δύο διαφορετικές ορολογίες όσον αφορούσε πώς αποκαλούν τη δολοφονία, όπως είπατε, του νεαρού αυτού ανθρώπου, ο οποίος ήταν ευσυνείδητος από ό,τι φαίνεται και πλήρωσε το τίμημα γι' αυτό. Δηλαδή, από τη μία μεριά είχαμε τον κυβερνήτη της Μινεσότας, ο οποίος αναφερόταν στη δολοφονία, αναφερόταν στο γεγονός ότι οι συνοριοφύλακες δεν έχουν κανένα χώρο και μέρος να υπάρξεις οι δικαιολογίες να είναι στην πολιτεία του, σαν ο ανώτατος άρχοντας της πολιτείας, έναντι της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Και από την άλλη μεριά είχαμε τον διοικητή, τον κύριο Μποβίνο, ο οποίος με στρατιωτικά αντιμένους να λέει ότι έχουμε να κάνουμε με αναρχικούς ταραχοποιούς, mm-hmm. προκλητικούς, και είναι η ένομη τάξη εναντί της έκνομης ανασφάλειας στην οποία περνάμε σήμερα. Δηλαδή αυτό η αφήγηση της ασφάλειας,
ναι,
και της ανασφάλειας είναι κάτι το οποίο είναι εδώ και 25 χρόνια θα έλεγα, mm-hmm. στην Αμερική. Ζω πολλά χρόνια στην Αμερική,
ναι, το ξέρω,
και μπορώ να σας πω, mm-hmm. και μπορώ να σας πω ότι είναι ορατό πλέον και έχει μεταφερθεί στο πεζοδρόμιο, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκρατηθεί, θα έλεγα τώρα.
Επειδή ακριβώς ζείτε σε τόσα χρόνια, αλλά και ως εκ της επιστημονικής σας ιδιότητας και επάρκειας, ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, βλέπετε να μεγαλώνει το κύμα της οργής ή της αντίδρασης από τους πολίτες, ή είναι ακόμα κάτι, πώς να το πω, αρκετά συμμαζεμένο και υπάρχει ένας φόβος ότι πού πάμε τώρα? Ή ακόμα περισσότερο, ναι, για να το συμπληρώσω, όλο αυτό το αφήγημα που μας είπατε περί τρομοκρατών που πρέπει να δολοφονηθούν, να εκτελεστούν, να αντιμετωπιστούν, πείθει, αυτό το αφήγημα πείθει τους Αμερικανούς πολίτες, κατά τη γνώμη σας?
Νομίζω είναι θέμα εξάπλωσης, όχι εκβάθησης της οργής. Mm. Και αυτό το αναφέρομαι στο γεγονός ότι έχουμε δύο διαφορετικούς θύλακες στην κοινωνία αυτή τη στιγμή. Και εκείνοι που υποστηρίζουν το βρίσκουν πάρα πολύ δύσκολο να υποστηρίξουν πλέον, διότι είχαμε δύο διαφορετικές διαστάσεις αυτή την δολοφονία, οι οποίες δημιουργούν κάποιο πρόβλημα στον κύριο Τραμπ και στο θύλακα αυτό που τον υποστηρίζει. Το ένα έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρεμβαίνει στην πολιτεία. Είναι κάτι το οποίο οι ρεπουμπλικανοί και οι συντηρητικοί εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα, αντιτίθονται σε αυτό, και έχουμε ένα ρεπουμπλικανό πρόεδρο, σε εισαγωγικά, ο οποίος αυτή τη στιγμή φέρνει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση έναντι της πολιτείας. Είναι ένα βαθύ έτσι ρήγμα μέσα στους ρεπουμπλικανούς αυτό. Το άλλο είναι της οπλοκατοχής. Ας μην ξεχνάμε ότι ο νεαρός είχε όπλο, αλλά ήταν νόμιμο όπλο, και ήταν οπλοκατοχή. Είναι αυτό που το δεύτερο άρθρο του συντάγματος, το οποίο καλύπτει αυτούς που οπλοκατέχουν, το οποίο πάλι και αυτό ήταν κάτι το οποίο έχει μια διάρκεια αιών, θα έλεγα, ανάμεσα στους συντηρητικούς στην Αμερική. Uh-huh. Άρα βλέπουμε μια οργή η οποία παραμένει αυτή τη στιγμή στους διάφορους θύλακες. Νομίζω η εξάπλωση θα είναι κάτι το οποίο θα κάνει το επόμενο βήμα, και από τις κινήσεις που είδαμε και του κύριου Τραμπ, στέλνει τον Χόμεν, τον τζάρο της των σινιωροφυλάκων στη Μινεσότα να μπορέσει να κατευνάσει λίγο την οργή. Νομίζω ότι η οργή η οποία υπάρχει στη Μινεάπολη αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπορεί να κατευνάσει με τον κύριο Χόμεν. Δική μου εκτίμηση, βέβαια.
Βεβαίως, καταλαβαίνω. Θέλετε να πείτε ότι το γεγονός ότι οξύνεται έτσι περαιτέρω η πάταξη μέσω του ανώτατου αρχηγού της Εθνοφρουράς, δεν ξέρω πώς ονομάζεται αυτός που είπατε, αυτός ο περίεργος που βλέπουμε με την περίεργη περιβολή, έτσι, που θυμίζει...
Ναι, ο οποίος τον είχε φέρει στο προσκήνιο ο κύριος Ομπάμα, μην ξεχνάμε. Δηλαδή ο Ομπάμα εκτόπισε περισσότερους μετανάστες κατά τη θητεία του από όλους τους άλλους προέδρους. Άρα ο τρόπος με τον οποίο γίνεται και ο εκφοβισμός ο οποίος γίνεται, και αυτός είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στην πολιτική, μόνο και μόνο να φύγουν οι μετανάστες από μόνοι τους εκ θελουσίως, χωρίς να πάμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή έχουν ανοίξει αυτό που φοβάμαι εγώ περισσότερο είναι ότι, όπως είπα προηγουμένως, όταν φτάσεις στο πεζοδρόμιο είναι λίγο δύσκολο να το συμμαζέψεις, διότι έχεις περιστατικά όπως αυτά με τον κύριο Πρέτε προχθές, ο οποίος προσπάθησε να αμυνθεί. Ναι. Έχεις συνοδιοφύλακες οι οποίοι έχουν το άλοθη ότι θα τους καλύψει η κυβέρνηση, η οποία τους κάλυψε άμεσα, και έχεις αυτή τη δολοφονία 6 ανθρώπων έναντι ενός, να αδειάζουν τα όπλα τους πάνω σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή είναι φοβερό. Νομίζω... Και το μόνο το γεγονός ότι το οικειοποιούμαστε, την εικόνα αυτή τη βλέπουμε συνέχεια και γίνεται καθημερινότητά μας πλέον. Δηλαδή νομίζω ότι είναι το πιο φρικαλαίο από όλα.
Νομίζω ότι παραστατικότερα δεν θα μπορούσατε να μας τα πείτε, κύριε καθηγητά. Ακούω και στον ήχο, έτσι, στο ηχόχρωμά σας, μια απελπισία, μια απογοήτευση και αγανάκτηση μαζί, και μάλλον μια θλίψη.
Ανάκτηση.
Και αγανάκτηση.
Ανάκτηση. Το αναβαθμίσατε
σε αγανάκτηση, μάλιστα.
Δηλαδή το βλέπουμε εξωτερικά, το βλέπουμε και εσωτερικά. Και είναι αυτό το κλίμα το οποίο διέχεται παντού. Δηλαδή, νομίζω και οι μεν και οι δε έχουν μια αγανάκτηση. Μπορεί να αγανακτούν, δηλαδή, με ανθρώπους οι οποίους γνωρίζω και έχουμε τη συζήτηση σε ιδιωτικό περιβάλλον και ακούς πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να ακούσει, δεν περίμενε να τα ακούσει, μάλλον.
Μάλιστα, μάλιστα. Κρίμα που έχουμε τόσο λίγο χρόνο πάλι, επειδή νωρίτερα είχαμε το θέμα με την πιθανή ψήφο των αποδήμων, την πιθανή δημιουργία τριεδρικής περιφερειακής εκλογικής περιφέρειας, μάλλον, για τους αποδήμους, που θα το συζητήσουμε επειδή καλύπτεται και το κομμάτι των πολιτικών επιστημών άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δώσατε τον χρόνο σας και τα φώτα σας, κύριε Βαμβακά. Σας καλησπερίζουμε. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Και νομίζω, πέρα από όλα τα άλλα που μας είπε ο κύριος Βαμβακάς, ο αναπληρωτής καθηγητής πολιτικών επιστημών από τη Βοστόνη, το πιο ανατριχιαστικό είναι ότι είπε ότι και ο Ομπάμα αυτόν τον άνθρωπο που βλέπουμε αρχηγό της Εθνοφρουράς τον είχε βάλει μπροστά για να πατάσει αυτούς που νόμιζε ότι έπρεπε να πατάσει. Ο Ομπάμα και ο Κλίντον που έχουν βγει τώρα μπροστά ως σημεοφόροι κατά της πολιτικής του νυν Αμερικανού Προέδρου. Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά δεν έχω άλλα σχόλια. Δημήτρη, σε ευχαριστώ για όλα τα σχόλιά σου, τα διάβασα βεβαίως. Θανάση επίσης, Κλεάνθη, εσένα θα σε προτάξω γιατί αναφέρεσαι στο θέμα γενικότερα. Είσαι μια Ελληνίδα, λες, Κλεάνθη, που ζεις, παλεύεις και εργάζεσαι στην Ελλάδα και δεν συμφωνείς να αποφασίσουν για την τύχη σου, αλλά και των παιδιών σου οι ομογενείς. Είδες ότι το έφερα έμεσα το μήνυμά σου και το συζητήσαμε. Και στον Παναγιώτη επίσης μια καλησπέρα και σε όλους όσοι ήσασταν παρόντες. Και όσοι στείλατε και όσοι δεν στείλατε μήνυμα, σας χαιρετώ. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5.